Bueno, galeguista, efectivamente. Galeguista fun, galeguista serei, e xa por os poucos tempos que me quedan neste mundo vamos a non cambiar. Pero un galeguista dunha certa e por unha certa razón. Eu non tiña na familia nin en Ribeira, donde eu fun, levaronme despois de seis meses de ser nado en el Boiro, efectivamente, non había, pero foi o contacto coa Universidade de Santiago e ao ano 23, aquela reacción que houve de tipo intelectual, primeiro no Seminario de Estudos Galegos, co Grupo de Orense, por iso nos enlazamos e as dúas generacións chamannos xa, inda que cronolóxicamente somos moi diferentes, chamannos xa unha mesma, é a xeración do Seminario de Estudos Galegos e o grupo de nós. Pois estamos tan próximos, tan identificados con todo o que aqueles señores significaron. Pode ser que o meu grupo adoleza dun defecto grave en política en general, é que nos realmente fomos á política por unha razón intelectual, pero hai un vai á política por moitas razóns. E nos fomos a ela porque creemos que Galicia precisaba dunha configuración intelectual que só se lle podía dar de modos de xeito moderno. E entonces isto justamente era o que nos encontrábamos na revista Nós, xeitos modernos para comprender a Galicia dentro do punto de vista internacional, universal, non é iso?
Coido que vostede foi un gran estudiante no seu tempo para licenciarse en Dereito aos 20 anos e en Filosofía aos 22.
Sí, é unha torpeza, porque claro, despois de estar 30 e tantos anos enseñando, un chega á conclusión de que ninguén pode decentemente, hoxe en ningunha universidade, non hai tempo, nen hai tempo para a formación do individuo, para logo a preparación da tesina, que chaman agora, debe ser italiano, eso, chamamos nos modestamente a tesis da licenciatura, e logo a tesis doctoral. E quero dicir que eso dos anos non se fíe. Todo é fácil. Quen era o que dicía Óscar Wilde? Dicía, non hai nada máis fácil que corrixir os dos anos. Vaise vindo un do vello de seguida e os anos quedan atrás e tal. De modo que sí, efectivamente, eu fixen. Por outra parte, fixémolo tres ou catro daquel grupo, como foi o Filgueira, Luis Tobío, Filgueira e non sei quen máis. Pero tivemos que ir a Zaragoza a probar xeografía. Ai, aqueles tempos non eran como os doxe. Nos non tiñamos. Calcule que nos comezamos a carreira no ano 23, cunha dictadura. Unha dictadura que era unha dicta branda, realmente, a de Primo de Rivera. Pero ainda así, houve un profesor na clase, nome por outra parte, non vou a lembrarme agora, pero que dixo, bueno, se os señores queren pasar por esta determinada asignatura, terán que ir a outro lado, mentras ou cambian do seu modo pouco común de pensar acerca de Galicia. Fomos todos a Zaragoza a examinar desta asignatura, pero tuven profesores moi bons e logo profesores xeniais, un home tan xenial que celebrou os seus 70 anos indo e vindo da Coruña a pé, que isto xa está ben. E logo despois o profesor xa do lado serio, pois don Armando Cantarelo Valledor, foi orientador realmente, o primeiro profesor que se atreveu a andar cos alumnos por debaixo dos soportales das rúas. Encontrámonos diante do café daquel teatro principal un bon día, cousa escena que se repiteu bastantes veces en lugares diferentes. De pronto vimos vir un home alto, alto, vestido con un gabán preto e con unha cousa de astracán, unha colarina de astracán, adiviñándose a pel. Había 17, tiñámolo contado de Santiago, 17 señores. Por veces danos a manía de pensar e chegamos a 15, 16. Entón este señor parábase, e nos parábamos tamén. E o rector, o vicerrector, don Armando Cotarero tamén. E entonces pasaba o señor e o rector decía: "A sus órdenes, mi general." E todos baixábamos a cabeza a primeira vez. E era o general Casa Pardiñas, moi alto, casado con Ramona Casa Pardiñas. Que é interesante, porque estaba ligado este home ao movimento galeguista, que sin ter, por outro lado, non tiña grandes preocupacións galeguistas. Pero é que un tío del, que era un personaxe famoso, que viveu moi perto destas estancias onde estamos aquí, da lugar, da ciudad, que era don Joaquín Arias Sanjurjo, de o señor de Pantón, home que tiña estudiado con Ginés de los Ríos, con Salmerón, home moi listo, pero, como din agora, cunha palabra un pouco despectiva, era un xigantesco venado, todo xenial, maravilloso. Tiña un home que estudiara con Salmerón e con don Fernando, con Ginés de los Ríos, era un home importante. Eran vos xente aquelas.